Omenanao ary ny loateny vaovao amin'ity alahy ity. Hisokatra hanomboka karampitso ny seranam-piaramanidina na sipanavozana etsivato. Notsonin'ny Banky Foibeny Madagasikara ny vaovao niparitaka tamin'ny tambazotra serasera amin'ny amoahany vola vaovao. Lanteny amin'ny antenimberam-pirenena kosa ny tolakandro teo ny tolo-dalàna tsy nampitovy hevitra ny farmasia sy ny depôt de médicaments. Any ivelany mangataka onitra ampolon'ny tapitrisa dolara amin'ny fanjakana New York ny lehilahy iray 28 taona izay efa nigadra 20 taona tamin'ny eloko atsina taona. Andry Robert Lasriva lay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalamba nasanao mpiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Hisokatra manomboka rampitso ny seranam-piaramanidina na sipanavozana etsivato tontosa teny amin'ny lapampanjakana iavoloha ny tolakandro teo ny fanaovantsony momba izany ho tanterahana rampitso ihany koa ny lanonana mifandraika amin'izany raha ny fanazavany ny tompony andraikitra avy amin'ny Ravinala Airport. Ny Ravinala Airport noho izany no manomboka izao no hitantana ny seranam-piaramanidina etsivato nanamafy moa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry fa tsy azo ekena velively ny fifanarahana sy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny Malagasy. Antony nampahatra ny fifandresen-dahatra zany raha ny nambarany ampahany tamin'ny lahateniny.
Ny tantaninareo fa maninona zao vao siniavina efa fotoanany zao ary na dia tsy nahafapo ary mateny aminareo a fa zavatra goavana be nidingana ataontsika androanya anokafana amin'ity aéroport ity. Noho izany dia manomboka rapitso rehefa vao vita ny misiny atao eto a dia rapitso a dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy a ny Ravinala Airport izay eo amin'ny seranam-piaramanidina any vato.
Tsy maintsy nisy ny fifandresen-dahatra lalina be nahafahana nanokatra ity fotodrafitrasa ity toy izao ara ny ampahany tamin'ireo fepetra napetraky ny fitondrana ka nahafahana ny rosy tamin'ny fifanaovantsony.
Ankehitriny moa zany dia mahafinaritra satria dia mitazomina amin'ny ofany teo aloha ihany a izany ofany toerana izay ampiasainy ny Air Madagascar izany. Anisan'izany ihany koa ny numéro de vente de stationnement satria tsika moa dia manana ny fiaramanidintsika manokana ary andoavana volabe izy ireny dia tsy manaiky isika fa manjary tompony mangatakatiny a ary anisany tena nampifandritra mihitsy tao anatin'ny fanokafana an'izao aéroport zao ary anisany hoe zao vao sokafana amin'ny aéroport satria mipaiko a dia nitombontsoany vaoka malagasy zay ny hoe nahina 50 isan-jato ny aba nahetra tokony ho alohany ireo fiaramanidiny ny Air Madagascar rehetrarehetra. Ao anatin'ny mangarahara ihany tsika dia tsara ihany koa no mampafantatra antsika fa ireo numéro de vente fixe en concession dia nampiakarina raha telo tapitrisa euro dia nampiakarina efatra tapitrisa euro zany a ankehitriny amin'izao fifanarahana vaovao a izay a siniavintsika izao. Ao anatiny an'izany ihany koa ny resaka dutifri satria ny ma ny sovitrance en sovitrance de zany dutifri zany ka ao anatin'ny fanarahana zay sinaviny androany dia tsy maintsy ary mipetraka ho manana tomponampokana actionnaire ao anatiny zany dutifri zany a ny sovitrance.
Fotodrafitrasa andraisana ny fitanterana anabakabaka zay ho an'ny fotodrafitrasa ho an'ny fitanterana antanety kosa dia itoyny isy ny asa maika entina anamafisana sy iarovana ny tetezana nosy zato sy nytetezana ampasika navoatra ny ekipany DAU ataorinany fitsiriana sy ny fanadiadinana taony mantsy fa tandindromondoza ireo fotodrafitrasa ireo vinavinainahitra telo volana ny asaka ny fanjakana malagasy no mamatsy vola amin'ny alalan'ny resource propre interne na ny RPI manampy betsaka ireo mponina ireo tetezana roa ireo ho an'ny tetezana nosy zato dia mampifandray amin'ny faritra analamanga sy tasy ny tetezana ampasika indray dia mampifandray an'Antananarivo renivohitra sy ny tananany Itaosy ka mahazo tombony amin'izany ireo mpianatra sy ny mpiasa ary ireo mpivarotra. Tanjona moa ny anatsarana ny fotodrafitrasa isoroana ny mety ofisin'ny loza ka amafisina ny pile intermédiaire sy ny moron'ny renirano mba hiarovana azy tsy ho kondrika manazava ny teknisianina eo anivan'ny asa vaventy herinomenjanahary mamitiana.
Efa simba zay io amina zavatra kely fotsiny zay ny olona antsika eto Madagasikara dia lefa naraha maso ny fampiasana an'ilay lalana indrindra hoe mahita fahasimbana kely dia tokony tonga dia efa tao zay fanamboaran'izay mba tsy hitarany dia ny asa ho atao io ary tena hoe travaux d'urgence satria efa kohan'ny rano avy atao ambany a ilay culé sy ny pile intermédiaire ao anatiny izany hoe tandindindoza zany raha tsy hoe loza be manahoana mampatahotra fa ary ny zava-doza dia mety hahasimba tanteraka an'ilay tetezana tsy azo ampiasaina intsony dia izay io asa teo intervention amina resaka arrosement miasan'ny arrosement zany dia miaro ny rano tsy foka an'ilay fondation an'ilay tetezana zany hoe hisy rano mandehibe ao mbany tetezana io dia hikoka ny sisy tany dia izay ny mila arovana amin'izay arrangement izay dia arahana karazana rito de pieux mistabilize an'ilay vato mba tsy ho foan'ilay rano ihany koa moa an'ilay protection an'ilay fondationany ny ampile intermédiaire zany hoe mampiasa ny antsony hoe béton cyclopéen izay aho mba hahafahana miprotege tsara lisy.
Miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera ankehitriny ny tsao milaza fa isy famoahana vola vy sy vola taratasy vaovao eto Madagasikara. Namoaka fanambarana momba izany ny eo anivon'ny Banky Foibeny Madagasikara milaza fa tsy misy ary tsy mikasa ny amoaka vola vaovao izany mihitsy amin'izao. Vola vy ariary zato, roanjato, dimanjato ary arivo ariary miampy vola taratasy dimy alina ariary sy iray hetsy ariary ireo misy manaparitaka fa avoaka ireo. Mampatsiahy ny Banky Foibeny Madagasikara fa izy irery ihany no afaka mamoaka vola eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny Banky Foibeny Madagasikara ihany no hany afaka mamaritra ny fepetra makasika ny famoronana sy ny famoahana karazana vola taratasy na vola madinika. Raketina amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fanapaha-kevitra mifandraika amin'izany. Manamafy moa ny Banky Foibeny Madagasikara fa enjehina sisa zin'ny lalàna ny fanelezana vaovao tsy marina miteraka fanakorontanana saim-bahoaka. Mbola miasa eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara hoetrany ny fanambarana ny vola vy dimapolo ariary, roapolo ariary, ny vola ariary folo, ariary dimy, ariary efatra, ariary roa sy ny ariary ary ny vola taratasy roa alina ariary, iray alina ariary, dimy arivo ariary, roa arivo ariary, arivo ariary, dimanjato ariary sy ny roanjato ariary ary ny ariary zato. Mbola nitohy amin'izao fotoana izao ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ankoatra ny fanohizana ny fanamarinana ireo fitaovan'ireo voapanga nogiazana nandritra ny fanadiadina mo tamin'ny tapany maraina dia nirosoana ihany koa androany ny fianoana ireo mpampanoa ambony. Teo ihany koa ny fiarovantena nentin'ireo mpisolovava ireo voapanga. Nodikodina teo amin'ny Paul Rafanoarana sy ny vadiny ny ampy an'ny François Marc Philippe mo ny fiampangana ho atodo amin'n'ity raharaha Apollo 21 ity. Raha ny tapany maraina dia efa tarabe ny fanombohan'ny fotoam-pitsarana satria efa tamin'ny raika ambin'ny folo sasany atoandro vao niditra ny efitrano fitsarana ireo mpitsara sy ny mpampanolalana ary tsy nahatra fa tsy ora iray zany hoe adiny iray zany dia niato indray ary efa tany amin'ny efatra latsaka tanyhoany vao nitondray ny fotoam-pitsarana teny Anosy ka andrasana ny mety ho akon'izay. No alavaina kosa satra amin'ny 30 desambra ny hetsika fanaterana ireo basy sy ara-dalàna rehefa voafatra fa tokony farana androany. Tsy maintsy enjehin'ny lalàna ireo mbola mitazona basy sy ara-dalàna aorinany fepotoana vaovao io. Raha nitatitra voaray moa dia basy folo sy eninjato, grenady enina ary kartosina bala misa dimapolo no voangona hatramin'izao. Nisy androany ny fanaterana teny anivon'ny etamazorin'ny tafika malagasy ireo fitaovam-piadiana voangina avy any amin'ny faritra manazava izay ny jeneraly Saivelo Lala lehiben'ny etamazorin'ny tafika malagasy.
Misy telo karazana izy ireo a zay azo avy tamin'ny hetsika natao tany amin'ny faritra mpiarovana sy fahalemana nisy teto amin'ny Nosy nandritra ny volana vitsivitsy lasa zay a sy ireo fitaovana zay naterin'ny olona antsitrapoa tany amin'ireny toby miaramila sy miaramila nanao hetsika ireny. Telo amby sivifolo sy efajato no isan'izy ireo a. Misy ny fitaovam-piadiana zay mahery vaika, misy ny fitaovam-piadiana zay natao tanana vita gaso izy ny fitenitsika azy a, dia misy ireo a basim-borona. Mazava ho azy zany fa misy ny manana ny tsara sitrapontsika afaka mifanampy amin'ny tafika malagasy a ary namerina ireto fitaovana ireto a tamin'ny kalalana tsy nisy teritery a fa tao anatin'ny iray volan'ny famitsorakeloko ny famerenana ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna.
Ivadika lafy mba vaoafa indray sika la ny teny anivon'ny antenimiera-pirenena ny tolakandro teo ny tolo-dalàna natolotry ny solombavim-bahoaka voninahitsy Jean Eugène voafidy tany mora fenimbe zay tolo-dalàna mitondra ny larana ohatraohatra telo tsipika raiky amin'ny roapolo amin'ny roa arivo manova ny andinina sasatsasany eo amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny fahasalamana nivoaka ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo. izy io dia nanomevahana ireo fivarotam-panafody depôt de médicament izay efa miasa voalohany teo amin'ny tanàna iray ary afaka miara-miasa amin'ny pharmacie izay niorina taty aoriana. Manampy fanazavana momba izay nandritra ny tafo an'ny mpanao gazety androany ny filohan'ny vomera misana ny fahasalamam-bahoaka ny sombavim-bahoaka Rajaoberina Lova Herzou.
Raha fitinina kely fotsiny izy dia hoe efa misy depôt de médicament zany a nipetraka tany amin'ny toerana maro samihafa, dia misy ihany koa moa zany ny pharmacie. Voalaza teo aloha zany dia hoe rehefa tonga ny pharmacie amin'ny toerana anankiray a dia mikisaka ilay depôt de médicament a any amin'ny 10 kilometre zany vao afaka mipetraka. Dia zay moa zany no nitsipahana hoe tsy tokony isy an'izay tsony satria efa mipetraka taloha zany ilay depôt de médicament dia tokony misy ny atao hoe cohabitation fiarahana ao anatin'ilay izy zany. Dia zay nitolodalana atao teo a nitondra ny heviny moany avy eo ministera ary tsy nisy koa tao no nitapenam-bava fa ara-demokratika ny zavatra atao a dia lany soma tsara zany a zay tolodalana zay. Ny tombony angamba aloha dia hoe raha mbola eto Madagasikara aloha dia mbola ny depôt de médicament aloha zany no tena betsaka indrindra ireny no manakaiky ny vahoaka. Mba misy ihany zany a no ataontsika hoe mbola afaka misolony asan'ny pharmacie eny amin'ny ambany vohitra any, dia mba ireny zany a novonjeny zareo raha misy ny fividianana ny fanafody, satria zany a ny pharmacie moa zany tsy afaka tonga dia mipetraka fotsiny fa mbola maro ny tanatohatra mbola andehana vao mipetraka izy, na ny olona tantanany zany ary mbola mandalo fianarana mbola ataontsika hoe mbola baka plus 6. Dia zay zany natonga an'ilay hoe mbola mipetraka ny depôt de médicament tamin'izao. Amin'izao fotoana zao zany aloha zay depôt de médicament fa mipetraka ka misy pharmacie tonga dia tsy afaka asorina tsony zareo fa zay tonga ao aoriana zany a dia efa manaraka ny lalàna.
Natao oriana ny fahalaniny nytolodalàna iny dia hisy ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny depôt de médicament ary maso akaiky ihany koa ny fivarotam-panafody hoy ny filoha-lefitry ny vomera misana ny fahasalamam-bahoaka ny docteur Lovany Irina Fiarovana Celestin.
Fanatsarana fanaraha-maso ny fanafody ny diana hevitra mafy tao amin'ny asam-bomery nangatana ny fandraisana andraikitra amin'ny ministera amin'ny fanatsarana an'izay lalàna mikasika ny fanafody miditra tao Madagasikara. Misy moa efa direction manatokana ao amin'izany mba hialàna amin'ilay fanafody sandoko na tsy ampina amin'ny principe actif ao anatiny, dia ahafahana koa mankany amin'ny fanaraha-maso isorohana an'ilay varotra fanafody any amin'ny sisiny lasa vente illicite eny an-tsena, satria rehefa misy ny depôt de médicament io a dia azo antoka any ny olona nandeha vidy fa tsy andeha vidy eny an-tsena ohatra n'ilay atokotoko amin'ny ohatra mivarotranana reny. Zay zavatra zay zany anisan'ny nexizenay mihitsy a
voapetraka atao zany to anatin'ny ady hevitra hoe tokony manana ny maropahaizana bakalôria vo afaka mitantana depôt de médicament rehefa oariana ao a.
Fa hiatrikatrika asa hikatsahana fandriam-pahalemana sy fitoninana eo anivon'ny CFM maro ireo toerana andray izany manerana nosy efa mipetrapetraka ireo fanjaram-potoana any amin'ny faritanyny fianarantsoa miandraikitra ny atrikasa fifampitenerana toerana moa ny filoha-lefitry ny CFM avy any amin'ity faritany ity Raodisamy Honoré tanjona ny ikatsahana ny fitoniana eto amin'ny firenena sy ny fahafahany rehetra mamoaka ny heviny. Misa telo ireo atrikasa ireo ka andray izany ny eo amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Matsatrambony, saingy samy anana solotena amin'izany avokoa ireo faritra enina mandrafitra ny faritany ny fianarantsoa. Isantarana izay sehatra fampitenianao fianarantsoa izay ny tao amin'ny faritra Moromany androany manazava izay moa sy ny toy ny atrikasa ny filoha-lefitry ny CFM avy any amin'ny faritany ny fianarantsoa Raodisamy Honoré.
Efa isahady ny fionana zay atao efa voafaritra ao anatin'ny budget koa io a ny fionana any Moromany irahana amin'ireo ataontsika ekipa zay efa nametrahana ny sehatra fampiasana io ary ny Moromany toy izany koa amin'ny fahafito amby folo ny volana desambra izao nisy moaho avy izao zany a, dia any amin'ny Kolombe ndray koa toy izany koa fionana amin'ny tompona andraikitra rehetra anaovana karazana fanamafisana io sehatra fampiasana io sady izirena koa ny zavatra manokana mety ifampidinihana ao anatin'ny faritra iKolombe izay. Zay ngamba no zavatra azo ambara ho an'ny faritany fianarantsoa manana fina lehibe moa zany izika dia ny hoe ny afahana manana ny fifampiresahana matotra ato amin'ny tanjin'ny firenena. Ny faharoa dia ny hoe azo atao tsara ny fifampitenehana mba hisinjovana sisoroana meloha zay mety ho disadisa mety ampifandona hevitra sy ampifandreo fihevitra indrindraindrindra. Tena ambara fa tena tsy azo averina eto amin'ny tany sy ny firenena ntsony a ny ady la politika zay miteraka krizy a mampikoroso fahana ny firenena.
Lalana fahana manatsara ny fiarian'ny tantsahy ny ambanivohitra ampitombonany arikarian'ny firenena ihany koa ny fifitorana amin'ny fambolena ara-biôlôjia amafisina amin'ny alalan'ny atrikasa mandritra ny ateloana eny amin'ny kalotaona nosy moa ny fafahany mpisehatra samihafa ifeny tombontsoa entiny amin'ny tontolo iainana ny ara-pahasalamana ary indrindra ny ara-toekarena akanany tolokevitra samihafa avy amin'ny mpandray anjara ihany koa ampiroborobona ny famokarana ara-biôlôjia eto amintsika. Mandray anjara ny teknisiana avy amin'ny sitera ny fambolena sy ny fiompiana ny mpandrara ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ny tetikasa ny mpikaroka ny mpanjifa ny mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola manana tombon-dahangoavana amin'ity sehatra seham-piariana ity ny malagasy hoy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid. Fanazavana
tena betsaka mihitsy ny firenena izay tadiny izany io vokatra ny biolojika. Misy hitatsika ireo hoe karazana vokatra be dehibe malaky fitombo sy ny sisa izay ampiasana akora chimika sy izay betsaka ny ireo mpanjifa ny ivelany any a no efa tsy mankafy an'izany trony satria fantatra ny karazana retina vokatsy ireny. Noho izany tsika Madagasikara zany tsika malagasy a manana atao hoe atongeza be, manana fahafahana mamokatra karazana volo maro be mihitsy atao ara-biolojika. Noho izany a tokony tsika iroso atrany a mba hitazona ny sangany amin'izany tsy eto amin'ny oseany andehanina ihany fa mihoatra ny oseany andehanina ary azotsika atao zany ary misy ny tsena izay azotsika ho raisina amin'izany. Ankoatran'izay moa izay efa voalaza ko teo ihany amin'izao taona iainantsika izao ny fahasalamany zanak'olombelona dia hita mihitsy fa miankina betraka amin'ny kalitaon'ny sakafo hoaniny. Ny ministera ny fambolena sy fiompiana tena mijery an'izany dia aleo hoe agriculture orientée vers la nutrition zany hoe mitsindro ny fahatsarany ny sakafo izay hoaniny fianakaviana ary aprosihana ireo tantsantsika mba hijery an'izay koa na izay fijery izay a mba hoe tena ara-pahasalamana ary izay dia hoe mihoatra lavitra an'izay moa ara-biolojika.
Fa mikaroka ny fomba rehetra ampiroroboana ny lalam-piariana ronono amin'ny faritra esany ny Malagasy de Ribort na ny MDB natomboka tampomba ofisialy androany tetikasa tanterahany anamafisana sy andaminana ny lalam-piariana ronono mampiatina ny profile tetikasa mandritra ny efataona ka mitentina efatra etsiraitapiriso ireo ny fanoanana entiny vondrona eropeanina ao amin'ny tetikasa amin'ny alalan'ny fandaranasa afafy santra misitraka ny sehatrasa tanterahana ny mpiompy misa efajato sy arivo any amin'ny kômina telo amby efapolo mitsanjara amin'ny distrika valo eto amin'ny faritra Analamanga sy Anitasy. Fanazavany lehibe ny tetikasa profile na sady talepana tanteraka ny MDB mirana rakotondrandry.
Ny tanjona moa dia ny fanamafisan'orona, ny fanamafisana ny atao hoe efikasite ny lalam-piariana ronono zany a ao amin'ny faritra iasany. Ao anatin'izany dia tanjona indrindraindrindra ny fampiakarana ny faripiainan'ireo mpiompy zany ny vola miditra amin'ireo mpiompy a indrindraindrindra ireo mpiompy majinika ao anatin'ny efa taona zany izay anatanterahana ny tetikasa dia misy ihany koa ny fijerena manokana ny lafin'ny fanjaren-tsakafo n'ireo mpiompy izay voakasika ireo a sy ny fikajiana ny tontolo iainana.
Fanamby ihany koa ny isitrahan'ny mpanjifa nambanivohitra na an-tanàn-dehibe ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny ronono tsara kalitao. Kendrena ho vehivavy ny efapolo isanjato ndreo mpiompy misa efajato sy arivo misitraka ny tetikasa profile manazava hatrany ny lehibe ny tetikasa.
Ny asa ataon'ny tetikasa dia manasonganina indrindraindrindra ny vehivavy. Ny vehivavy ny tena marefo indrindraindra moa izany ireo vehivavy atao hoe chef d'exploitation a dia maro amin'izy ireny ny manany tena, maro amin'izy ireny no tsy manambady. Dia raha atao amin'ny lalam-piariana manokana ihany koa ny jerena raha tamin'ny tetikasa natao teo aloha izany a dia hita fa mahomby kokoa izany hoe mety hoe betsabetsaka kokoa a ny tombo ny azony exploitation zany na toeram-piompiana izay tantanin'ny vehivavy ary raha ny toeram-piompiana le azo lazaina zany hoe fa saika matianina dia betsaka ny vehivavy no tena hoe mpisehatra ao anatiny ireny.
Fanambin'ny governemanta malagasy ny ananan'ny enimpolo isanjaton'ny mponina eto Madagasikara rano fisotro madio sy ny tsy anaovan'ny sivy folo isanjaton'ny mponina maloto ankalamanjana amin'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo. Azo lazaina fa mbola ambany ihany aloha ny tahankehitriny satria tsy misy afa-tsy ny fito amby efapolo isanjaton'ny mponina fotsiny no afaka misitraka rano madio ankehitriny ary ny dimy amby efapolo isanjaton'ny mponina mbola manao maloto ankalamanjana mba hanatrarana ny fahazon'ny ankamaroan'ny mponina rano fisotro madio sy ny fotodrafitrasa fidiovana sy fahadiovana dia manome lanja hatrany ny fiaramiasa amin'ny sehatrasa rehetra ny ONG rano isan'izany ny fiaramiasa amin'ny fitoerana fampianarana ambony sy ny oniversite ary reo manam-pahaizana manokana momba ny rano sy ny fanadiovana mikarakara roa andro anaovana varavarana misokatra sy adihevitra momba izany ary ny rano etsy Tsimbazaza ka Andriamatoa Patrika Rasolofo taleny ONG rano no manampy fanazavana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo.
dia misy ireo famelabelarana sy fampisehoana ireo vaholana ara-teknika mikasika ohatra hoe ny ahoana ny fijerenany kalitao an-drano, ahoana ny atao mba hitantanana an-drano amin'ny faritra sasany, ary ny arifa moa zany dia mikasika ny fanadiovana indrindrindra ny fanajana ny tontolo iainana, fa ohatra hoe mikasika an'ireo fanodinana ny fako zany ho lasa zavatra hafa azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Rahapitso dia matoy ilay resaka fanadiovana dia fampisehoana ny manuel mikasika ny pot de vitange hygiénique, zany hoe ratsotina dia hoe fakana tay madio zany, fomba madio. Dia avy eo fijerena ny tetikasa ery Ambohimangakely mikasika ny pot de vitange, ary ary koa aty Tanjombato mikasika an'ireo fako zany tsy likida fa solida.
Milaza ny antony nanomezana vana ny sekoly sy ny fitoerana ambony misehatra amin'ny rano sy fanadiovana ny italien'ny ONG Rambo.
Ny tena ijerevana ilay sekoly zany aloha fafafantarana ho an'ny mpianatra hoe asehatra azo isana tsara ny resaka rano sy fanadiovana ary fidiovana, satria matetika mpianatra zany dia miditra amin'ilay taranja amin'ny akapobeany tahaka ny hoe ara-toekare na ara-lalàna sy ny sisa, fa aty amin'ny lafin'ny teknika misy zany sehatra azo ivelarana soma tsara, ary asa tena ahafahana mivelona soma tsara ny fanadiovana sy fidiovana ary kasika ny rano. Rahapitso ariva dia misy dinidinika ifandraisan'ny mpampianatra anatra amin'ireo sampandrara reo sy ireo olona izay misehatra ao anatin'ny rano, dia hijerena hoe afa-po ve ireo olona izay mampiasa olona amin'ireto sampam-piofanana reto, dia inona ny zavatra mbola azo atsaraina sy zavatra tsy ampy, satria tena hoe soan'olombelona mihitsy zany hoe fisotrahana ny rano madio zany.
Vaovao avy any amin'ny faritra dia miray feo manoloana ny fanenjehana ara-pitsarana ny ben'ny tanàna iray any amin'ny distrikan'ny Vohibeno. Ny fikambanany ben'ny tanàna any an-toerana miandry ampito nyinona ny vokatry ny fitsarana ny fikambanana, ary milaza andray andraikitra orina ny fivoahany didim-pitsarana. Mampita ny vaovao Elson Vincent.
Miandry ny raharaham-pitsarana na voasarimotra ny ben'ny tanànan'ny Vohilagny ato anatin'ny distrikan'ny Vohibeno tamin'ny resaka fitantanam-bola teo anivon'ny kômina ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna eto anivon'ny distrikan'ny Vohibeno. Hoy ny filohany Andriamatoa Smakengo Angelo, izay ben'ny tanàna ny kômina ny Agnoloky, nambaran'ity ben'ny tanàna ity fa nisy nitory io ben'ny tanàna io matoa nidina taty Vohibeno nanao ny fanadiadiana teo anivon'ny kômina ny avy amin'ny Bianco. Teo anatrehan'izay dia naisy ny ben'ny tanànany kômina Agnoloky laza fa raha toa ka afaka soma tsara eo anivon'ny fitsarana azy ka tsy mitombona ny fitoriana izay mahavoasarimotra ity ben'ny tanànan'ny Vohilagny ity, dia etory ireo olona izay nitory azy tany amin'ny Bianco ihany koa ireo fikambanan'ny ben'ny tanàna eto anivon'ny distrikan'ny Vohibeno. Andriamatoa Smakengo Angelo, filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Vohibeno.
Amin'izao fotoana izao dia manao ny asany fitsarana manadiady amin'ny maha olo mbo fidenay, dia manazany izany tanteraka izany ben'ny tanàna apetraka amin'ny fahendren'ny fitsarana ambaratonga manakara ny anao ny adidy izay napetraka aminazy amoaka ny marina. Iahy ben'ny tanàna dia efa nanapa-kevitra fa fantatra fa misy olo izay nitory anazy io, izahay zany dia efa nagnano taratasy fa itory ihany koa raha ohatra ka misy ny amoaka ny fitsarana ka mba hoe tsy meloka izy, zonay tanteraka izany.
Voalaza moa fa disadisa teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna amperinasa amin'ny tsy nandoavan'ny ben'ny tanàna amperinasa ny karama sy voaloha teo aloha nombara fa fototry ny olana teo amin'ity ben'ny tanàna voasarignitro amin'ny raharaham-pitsarana ity sy ny ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ny kômina Vohilagny. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDP.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nangatabavaka ho an'ny mponina ho kapesien any avaratra ity Papa François no niloza vaovao nitranga atao amin'ny faritra io maly nipoaka ny fiarabe mpitatitra solika iray ka nahafatesana olona hatrany amin'ny empolo zany, ary ankizy ny maro anisa tamin'ireo. Nahatratra 50 any ho any ireo naratra ka maro amin'ireo no atahorana ny ainy. Miombo-po sy alahelo amin'ireo rehetra lasibatra tamin'ny otrangy io moa ny Papa tamin'ny famaranana ny audience general androany. Nivadika noho ny fialana taximoto iray saika nifandona tamin'ny moa io fiarabe mpitatitra solika ny arandoza tany Haiti omaly io. Niroatra nanararoatra naka ny solika tao anatiny mponina nahita izany, saingy nisy fipoahana tampoka ka niteraka fahafatesana sy faratrana maro zany. Narahan'ny firehetana ilay fipoahana ka niparitaka tamina trano fonenana misa efapolo manodidina ny toerana nitrangany lozany afo, misoana mandritra ny telo andro noho izao vona izao ny any Haiti, araka ny nambaran'ny praime ministra haisianina androany. Ampiarina amin'ny firenena maro any Eropa ankehitriny ny fanaovana vaksiny ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny dimy hatramin'ny 100 taona. ny vaksiny Pfizer no atao ka somary malefaka kokoa noho ny izay ampiasaina amin'ny onodehibe ny heriny ary efa nazahoan-dalana avy amin'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanafody tamin'ny 25 novambra teo ny fampiasana azy io. Raha ny fantatra dia ireo ankizy indray no tena lasibatra amin'izao andian'ny vaovao amin'ny coronavirus izao ary efa maro ny sekolina katomana ny varavarany noho ny fianakiny tsy mikaretina. Mangatakonitra ampolon'ny tapitrisa dolara amin'ny fanjakana ao New York ny lehilahy iray antsoina hoe Mohammad Aziz izay nigadra nandritra ny 20 taona mahery noho ny heloko atsinataony nahazo fafana tamin'ny volana novambra teo izy io rehefa voaporofo fa tsy mieloko tamin'ny raharaha namonona ny Malcolm X tany amin'ny taona 1957 serivo tany. Telo amby valopolo taona ankehitriny io Mohammad Aziz izay tsy mitsahatra ny laza nisy mameloko azy tamin'ny raharaha ny ampangana azy io. Nahazo fafahana to azoko io moa ny lehilahy iray voapanga tamin'ny raharaha Malcolm X io tamin'ny taona 1957 serivo saingy efa nodimandry tamin'ny taona 1958. Faranio ihany koa ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpitsomarena amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafatompoko.